Вернікі мястэчка Ракаў, што недалёка Менска, урачыста адзначылі стагоддзе з дня пабудовы свайго касцёла ў гонар Маці Божай Ружанцовай і Святога Даменіка. Спецыяльна да гэтага свята у мястэчку быў арганізаваны так званы тыдзень місіі, свайго роду тэматычнай рэкалекцыі з мэтай абудзіць у парафіі дух навяртання. Праводзілі місіі ксяндзы Юры Касабуцкі, Алексей Раманчук і пробашч парафіі ксёндз Дзмітры Барыла. Першы дзень незвычайных рэкалекцый быў прысвечаны еднасці хрысціян. У касцёл былі запрошаны мясцовыя пяцідзясятнікі, якія спявалі, маліліся ў сваім стылі, дзяліліся сваім сведчаннем з братамі-католікамі. Наступны дзень быў аддадзены тэме «Сучасная сям'я». Маладыя сужонствы і сужонствы са стажам аднаўлялі сужонскія абяцанні. Трэці дзень духоўных місій быў скіраваны на тлумачэнне важнасці споведзі і заахвочванню як мага часцей карыстацца гэтай магчымасцю. Ксёндз Дзмітры ў гэты дзень прасіў прабачэння ў Бога за грахі ўсёй парафіі. Наступны дзень быў прысвечаны памяці і ўшанаванню памёршых. Вернікі Ракава вялікай працэсіі прайшлі на мясцовыя старажытныя могілкі і там маліліся і аддавалі Богу і пані Марыі душы сваіх родных і блізкіх. Завершыліся ўрачыстасці з нагоды стагоддзя з дня пабудовы Ракаўскага касцёла святочнай літургіі, падчас якой каля касцёла быў усталяваны вялікі памятны крыж, яго ставіла каля 30 чалавек, на знак удзелу сучаснікаў у далейшым развіцці жыцця парафіі старажытнага мястэчка Ракаў.